Am realizat că vă place să cântați. Așa suntem noi, penticostali, în general, ne plac cântările. Și asta nu-i rău. Nu știu cine e compozitorul vostru preferat. Eu sunt din punctul ăsta de vedere puțin mai, să zic așa, old fashion. Și mie îmi place foarte mult Fanny Crosby, o compozitoare de muzică creștină care a fost oarbă, care s-a născut oarbă. Și nu știu dacă știți, a avut așa un moment, femeia aceasta, în care a fost întrebată de cineva dacă nu-i supărată pe Dumnezeu că s-a născut fără vedere. Și ea a dat un răspuns senzațional. Știu că în România orice banalitate apare sub titlul acesta Breaking News, senzațional, dar răspunsul ei a fost cu adevărat senzațional. A zis așa: dacă aș fi putut să vorbesc cu Dumnezeu înainte să mă nasc, teoretic, sigur că asta este imposibil, dar dacă aș fi putut să vorbesc cu Dumnezeu înainte să mă nasc, i-aș fi spus: Doamne, fă să mă nasc fără vedere. Și omul care i-a adresat întrebarea a rămas așa, fără cuvinte. Și a zis: cum poți să spui asta? Și a continuat și a zis în felul următor: l-aș fi rugat pe Dumnezeu să mă nască exact cum am născut, adică fără vedere, pentru că voi cei care aveți ochi vedeți o mulțime de lucruri pe care mai bine nu le-ați văzut niciodată. Dar eu, a zis ea, când voi deschide pentru prima dată ochii, voi vedea chipul Domnului Iisus. Și a compus o cântare pe care noștri n-au tradus-o în limba română, nu știu de ce, cred că are prea multe cuvinte. O cântare care spune: când vom deschide pentru prima dată ochii, vom vedea chipul Domnului Iisus. Extraordinar. Și asta îmi doresc pentru fiecare dintre voi. Și acum, cu bucurie, rapid în picioare. Că v-am văzut așa destul de meditativ. Am vorbit până acum despre alegeri pe care generația aceasta, din care și eu fac parte, trebuie să le facă. Și am zis că atunci când stăm în fața măreției lui Dumnezeu, trebuie să alegem să-L dorim pe Dumnezeu mai mult decât orice, amin? Să-L dorim mai mult decât dorim lucrurile materiale. Apoi, de dimineață am vorbit despre un alt fel de alegere. Am spus: alege să semeni cu Hristos în lumea aceasta în care cei mai mulți aleg să semene cu chipul veacului, și în biserică parcă din ce în ce mai mult se întâmplă procesul acesta. Iar în această zi, vă mărturisesc în modul cel mai sincer că m-am gândit încă de la început să vorbesc despre asta, dar Duhul lui Dumnezeu mi-a confirmat, atunci când am avut mai multe discuții cu unii dintre voi, că subiectul acesta este extrem de relevant pentru generația din care eu fac parte. În această zi, cu ajutorul lui Dumnezeu, vreau să vă îndemn să alegeți să trăiți biruitori, să nu trăiți cu capul plecat. Să vă îndemn în numele Domnului să alegeți să biruiți depresia. Și despre depresie voi vorbi în această zi, care este o boală contemporană, și voi citi din 1 Împărați, capitolul 19. Și dacă sunteți amabili, și cred că sunteți, vă rog să deschideți Biblia împreună cu mine și mai ales vă rog să vă deschideți inima la Cuvântul lui Dumnezeu. Voi citi din 1 Împărați, capitolul 19, începând cu versetul 1 până la versetul 9 inclusiv, și aș vrea să ascultăm cu mare atenție Cuvântul lui Dumnezeu. Cred că deja ați găsit, așa că putem începe citirea. Versetul 1 zice așa: Ahab, cel ce era împăratul lui Israel atunci, a spus Izabelei tot ce făcuse Ilie și cum ucisese cu sabia pe toți prorocii. Știți clar că nu-i vorba de prorocii Domnului aici, ci de prorocii lui Baal. Izabela a trimis un sol la Ilie să-i spună: să mă pedepsească zeii cu toată asprimea lor, dacă mâine, la ceasul acesta, nu voi face cu viața ta ce ai făcut tu cu viața fiecăruia din ei. Ilie, când a văzut lucrul acesta, s-a sculat și a plecat ca să scape viața. A ajuns la Berșeba, care ține de Iuda, și și-a lăsat slujitorul acolo. El s-a dus în pustie unde, după un drum de o zi, a șezut sub un ienupăr și dorea să moară zicând: destul. Acum, Doamne, ia-mi sufletul, căci nu sunt mai bun decât părinții mei. S-a culcat și a adormit sub un ienupăr. Și iată, l-a atins un înger și a zis: scoală-te și mănâncă. Ce frumos mă rog ca îngerii Domnului să se atingă de noi în această seară. El s-a uitat și la căpătâiul lui era o turtă coaptă pe niște pietre încălzite și un ulcior cu apă. A mâncat și a băut, apoi s-a culcat din nou. Îngerul Domnului a venit a doua oară, l-a atins și a zis, scoală-te și mănâncă, fiindcă drumul pe care l-ai de făcut este prea lung pentru tine. El s-a sculat, a mâncat și a băut și cu puterea pe care i-a dat-o mâncarea aceasta a mers 40 de zile și 40 de nopți până la muntele lui Dumnezeu, Horeb sau Sinai. Și acolo, fiți atenți, și acolo Ilie a intrat într-o peșteră și a rămas în ea peste noapte. Și cuvântul Domnului i-a vorbit astfel, ce faci tu aici, Ilie? Ce faci tu aici, Ilie? Amin. Vreau să rostesc o rugăciune și vreau să închideți ochii și să-mi dați voie să rostesc eu rugăciunea aceasta. Doamne, în liniștea ce s-a lăsat peste sala aceasta, îți cer un singur lucru, Doamne, harul Tău. Cer însoțirea pe care Duhul Tău cel Sfânt o poate da. Doamne, nu-mi doresc ca eu să ies în evidență, nu-mi doresc să proclam o evanghelie greșită, ci-mi doresc să proclam evanghelia păcii, care aduce eliberare. Te rog în numele Domnului Iisus să ne înviorezi sufletul. Și sunt convins că vei vorbi în seara aceasta. Te rog, Doamne, să-mi dai cele mai potrivite cuvinte, celor care ascultă să le dai atitudinea corectă și tuturor, Doamne, cel mai greu lucru ți-l cer acum la sfârșitul acestei rugăciuni, tuturor, Doamne, dă-ne puterea ca tot ce învățăm de la Tine, și asta e cel mai greu, tot ce învățăm de la Tine, să putem să aplicăm în fiecare zi în viețile noastre. Îți mulțumesc, Tatăl, că m-ai ascultat, pentru că m-am rugat în numele Sfânt și Sfânt al Domnului Iisus Hristos, ajutorul Duhului Sfânt. Amin. Vă rog, dragii mei, să vă reașezați. Acum unde credeți voi de cuvință. Știați că tristețea este o boală? Și este încă o boală foarte gravă. Este cea mai gravă boală a secolului 21. Și asta nu spune un tânăr pastor din Oradea, ci o spun cei de la Organizația Mondială a Sănătății, pentru un raport pe care l-au emis, mi se pare, luna noiembrie, dacă nu mă înșel, în anul 2012, un raport din care reiese că 350 de milioane de oameni în momentul acela în care raportul a fost emis, sufereau aici pe Terra de această boală a sufletului și a minții care se numește depresie. Mai îngrozitor, din aceștia 350 de milioane, un milion aproximativ, sigur cu aproximație, se sinucid în fiecare an din cauza acestei probleme. Și gândiți-vă, în mod foarte ciudat, cei ce sunt loviți cel mai grav de boala aceasta sunt acei oameni care trăiesc în cele mai dezvoltate țări, adică acolo unde oamenilor le merge foarte bine. Depresia este o stare de tristețe care împiedică desfășurarea unei vieți normale. Asta iarăși este o definiție pe care o dau, sigur, cei de la Organizația Mondială a Sănătății. Este o stare de depresie care a devenit cronică și care împiedică desfășurarea unei vieți normale. Acum, sigur că din perspectivă medicală există mai multe forme de depresie. O formă foarte des întâlnită, pe care eu ca și pastor am văzut-o de foarte multe ori manifestându-se în viața oamenilor, se numește depresia reactivă. Această depresie este declanșată de un eveniment traumatic, dificil sau stresant al vieții. Deci întotdeauna forma aceasta de depresie, așa cum îi spune și numele, este reacția la un eveniment traumatic. Mai există o formă de depresie îngrozitoare, se numește depresia endogenă, acum nu vreau să vă spun cuvinte mari, și această formă de depresie este declanșată de un dezechilibru al reacțiilor chimice de la nivelul creierului. Acest dezechilibru este creat în ultima vreme foarte mult de consumul de droguri. V-am mărturisit aseară, dacă ați fost pe fază sau dacă ați fost aici, Și v-am dat exemplu a doi tineri care au fost eliberați de puterea lui Dumnezeu, sigur și de faptul că au avut o voință extraordinară, dar am avut și cazuri în care vă mărturisesc că aproape am căzut eu în depresie în momentele în care a trebuit să consiliez oameni care suferă de această problemă. În urmă cu vreo 2 ani de zile, și mi-e foarte greu să aduc această mărturie înaintea dumneavoastră, dar duc convins că Dumnezeu este Cel care poate să vă zidească prin tot ceea ce voi spune. În urmă cu vreo 2 ani de zile am avut un tânăr cu care am discutat la telefon de multe ori, am discutat și față în față de foarte multe ori, care avea această problemă, era dependent de droguri și din cauza aceasta avea această formă de depresie endogenă. Un dezechilibru la nivelul creierului, sigur că el a fost și la psihiatru, a luat și medicamente. Am discutat cu el o vreme, a fost un timp când aproape că a biruit. A dispărut la un moment dat, efectiv n-am mai auzit de el și a fost așa de dureros pentru mine, vă mărturisesc și acum este foarte greu să vă spun asta, când după ce a dispărut, pentru câteva luni de zile am aflat că s-a sinucis. Sigur că eu am încercat tot ce puteam să fac și părinții lui au încercat tot ce puteau să facă și medicul psihiatru a încercat tot ce putea el și știa el să facă. Știți? Depresia începe de foarte multe ori cu o descurajare, simplu descurajare sau o dezamăgire. Ăsta e lanțul depresiei. Începe cu o simplă dezamăgire, știu eu, de ordin sentimental, în cazul unora sau de alt ordin. Și dezamăgirea când prinde rădăcină se transformă în descurajare și descurajarea când prinde și mai multă rădăcină se transformă în deprimare sau depresie. Și fiți foarte atenți că de la deprimare sau depresie putem foarte repede să ajungem la disperare. Și când ajungi la disperare nu mai e niciun fel de speranță. Și uitați-vă cum totul poate să înceapă cu o banală dezamăgire. Sigur că fiecare dintre noi avem motive pentru care să fim dezamăgiți la un moment dat în viață de un anumit lucru. Dezamăgirea când prinde rădăcină și se cronicizează, se transformă în descurajare, când descurajarea la rândul ei se cronicizează, se transformă în deprimare sau depresie și în momentul în care ajunge aici, fii foarte atent, sunt oamenii lui Dumnezeu în Scriptură care au ajuns până la deprimare sau la depresie, numai că pericolul cel mare este atunci când depresia pune prea mare stăpânire pe viața ta, este cronică, pericolul cel mare să ajungi să nu mai ai nicio speranță, să fii omul fără speranță, omul disperat. Și pe acest teritoriu al disperării se poate întâmpla absolut orice. Acum, dați-mi voi să vă spun ceva. Mulți oameni al lui Dumnezeu au ajuns să fie descurajați, au ajuns chiar până la deprimare, dar oamenii lui Dumnezeu n-ajung niciodată disperați, pentru că noi ne clădim viața întotdeauna pe Hristos. Dar n-aș vrea să încurajez descurajarea nimănui în această seară, în această dupămasă, însă sigur că sunt mari oameni al lui Dumnezeu care au ajuns descurajați și dacă v-aș întreba acum, mai ales că am acest microfon mobil și dacă văd că pe cineva dormind imediat pot să vin la el, dacă v-aș întreba în seara aceasta dacă știți vreun exemplu de om descurajat din Scriptură, sunt convins că în afară de Ilie, despre care deja am citit, care de la descurajare, după părerea mea, a ajuns chiar până la deprimare sau depresie, dar n-a ajuns nicio clipă la disperare, pentru că omul care l-are pe Dumnezeu n-ajunge la disperare. Dar dacă v-aș întreba, știți vreun exemplu din Scriptură de oameni descurajați, sunt absolut convins că aveți o mulțime de exemple. Unul dintre oamenii descurajați în Scripturilor este Moise, de exemplu, când ajunge în situația în care se spune Domnului, Doamne, m-am săturat de locul în care m-ai așezat. Poporul acesta are inima îndreptată, parcă numai înspre rău. Câți dintre voi nu sunteți descurajați de locul în care Dumnezeu v-a așezat, de școala pe care o aveți, de locul de muncă, știu eu, de biserica voastră? Descurajat de locul în care Dumnezeu te-a pus, la fel ca Moise. Mai există un personaj extrem de interesant care este practic tot timpul descurajat, a spune despre el că s-a născut așa, numele lui este Iona. Iona s-a născut descurajat. El când stă în fața lui Dumnezeu și Dumnezeu îl întreabă, Iona, bine faci tu că te mâni? Iona răspunde ca un copil de clasa a doua, cam așa, sau a treia cel mult. Zice, da, Doamne, bine fac, până la moarte. Forma asta de descurajare de care suferea și Iona este caracteristică vremurilor de astăzi și mai ales celor ce sunt foarte tineri. Vreau să dau un exemplu, știu că se filmează, aș vrea să tăiați asta la montaj, că vreau să vorbesc despre un prieten de-al meu. Prietenul acesta al meu, în urmă cu mai mulți ani, era tot timpul trist. Vine dintr-o familie foarte binecuvântată, singur la părinți, binecuvântat din toate punctele de vedere, dar tot timpul avea aerul ăsta de om trist. Sigur că e la modă astăzi să ai o înfățișare foarte tristă, generația aceasta poartă această modă ciudată. Și l-am întrebat odată, spui și mie, te rog frumos, de ce ești tot timpul trist? Și el mi-a spus, ca să răspund așa foarte abstract, pentru că era și la facultatea de filozofie, așa, mi-a zis, frate, tristețea mea este una transcendentală, cosmică, universală. Și m-am uitat așa la el și mi-a zis, ce vrei să spui cu chestia asta? Mi-a zis, nu știu, dar sună tare. Exact așa și unii dintre voi. Dacă v-ar întreba cineva de ce sunteți posomorâți, sigur că n-ați avea un răspuns foarte clar, exact ca și Iona. Alții sunt descurajați de păcatul din viața lor. Și cel mai bun exemplu din Scriptură e David, care vine în Psalmul 32 și spune, fericit e doar omul care are păcatul acoperit, de acoperit de iertarea lui Dumnezeu. Câtă vreme am tăcut, zice el acolo, parcă simțeam că mi se topesc oasele în mine de gemetele mele necurmate. Și un exemplu de pocăință extraordinară apoi în Psalmul 51, când strigă înspre Domnul și spune, Doamne, întoarce-ți fața de la fără de legele mele, de la păcatele mele, zidește în mine o inimă curată, Dumnezeule, pune în mine un duh nou și statornic, nu mă lepăda de la fața ta și nu lua de la mine Duhul tău cel sfânt. E atâta descurajare pe care păcatul o aduce în viața lui David. Și unii dintre voi sunteți exact în aceeași situație, într-o stare de perpetuă descurajare din cauza păcatului din viața voastră. Alții sunt descurajați din cauza slujirii și l-avem aici, în textul ce a fost citit în această seară, pe Ilie, primul profet predicator în același timp din istoria biblică, aflat și el într-o stare de descurajare sau de deprimare, de depresie. Ilie a fost, spune Iacov în capitolul 5 cu versetul 17, un om supus acelora slăbiciuni ca și noi. Și mie de asta îmi place de Ilie. Înaintea capitolului 19, ca să o luăm așa matematic, se află, sigur, o logică elementară, ne spune capitolul 18. Și dacă veți citi capitolul 18, îl veți vedea pe Ilie cu câtă forță se închină lui Dumnezeu acolo. Aduceți-vă aminte că acolo Ilie cere lui Dumnezeu să coboare foc din cer și la rugăciunea scurtă a lui Ilie ne spune Biblia că a coborât foc din cer. Toți reprezentanții lui Israel erau adunați acolo pe muntele Carmel și ne spune Scriptura că toți oamenii când au văzut venind foc din cer s-au prăbușit cu fața la pământ și au declarat Domnul este adevăratul Dumnezeu, Domnul este adevăratul Dumnezeu, Adonai este adevăratul Dumnezeu. Ce imagine extraordinară, ce Ilie plin de râvnă, ce Ilie plin de putere. Dar se întâmplă ceva ciudat cu el. În capitolul 18 este gata să moară pentru Dumnezeu. În capitolul 18 este plin de râvnă pentru Domnul. Dar se întâmplă ceva la începutul capitolului 19 care parcă ia lui Ilie toată puterea. Și ne spune începutul capitolului 19 că Ilie este amenințat de femeie cu numele Izabela și din cauza aceasta ajunge să fie descurajat. Sigur că fiecare dintre noi se mănâncă de multe ori cu Ilie și mai ales voi ce sunteți așa până la 20 sau poate mai puțin de 20 de ani, astăzi sunteți plini de râvnă unii dintre voi. Îmi spunea odată un grup de tineri, frate, astăzi suntem gata să vizităm toate spitalele din Oradea. Astăzi ești gata să faci orice pentru Dumnezeu. Astăzi ești gata să stai în mod absolut la picioarele lui Hristos. Dar se întâmplă ceva cu tine la un moment dat că mâine parcă ți-ai pierit toată puterea. Exact ca și Ilie. Sigur, sunt multe lucruri care ne pot descuraja. Și s-a venit la voi așa cu un munte de bucurie în inimă, cum este nouă bine pentecostalilor, o bucurie este întotdeauna minimă și tristețe afișată la loc de cinste pe față. Și a venit de drept și cu o umbră de tristețe afișată aici pe amvonul feței. A venit așa cu umbra asta de tristețe pentru că urmă cu câteva săptămâni a trebuit să particip la înmormântarea unei femei de 32 de ani care a murit în a patra lună de sarcină. Și m-am dus la spital să vizitez pe soțul acela care a trebuit să-și înmormânteze soția, ea încă, noi nu știam că a murit, era doar în moarte cerebrală și chiar înainte să ajungem acolo, ea deja a murit. L-am găsit stând pe genunchi. Spitalul județean din Oradea i-a așezat undeva pe niște dealuri. Pe fereastră se vedeau toți pomii frumos înfloriți și l-am văzut pe bărbatul acesta stând pe genunchi și strigând spre Dumnezeu și spunând, Doamne, adu-o din nou la viață. Sigur, am vorbit cu el de mai multe ori după aceea. Știți, întotdeauna îmi place să-mi imaginez ziua învierii ca un moment în care, cum zicea Traian Dor, superb, va ninge pentru prima dată de jos în sus. Va ninge de la pământ spre cer, când milioane și milioane de oameni îmbrăcați în haine albe se vor ridica spre Domnul. Și am vorbit cu el de atunci și este așa într-o stare de depresie și e normal să fie așa în urma unei asemenea situații tragice. Sigur, când ne moare cineva drag, simțim că parcă se rupe ceva din noi și putem să trecem printr-un moment de felul acesta de descurajare cronică sau de deprimare, dar niciodată, și vreau să accentuez asta, niciodată de disperare, adică fără speranță, pentru că noi avem un Dumnezeu pe care ne-am clădit viața. Glorificat să fie numele! Glorificat să fie numele! Și aș vrea să aud un amin, dar hotărât, glorificat să fie numele Domnului. Știți, unii dintre voi aveți descurajări de altă natură. Unii sunt descurajați probabil de relațiile sentimentale, ce la vârsta asta vi se par universale, cosmice, colosale. Mi-amintesc de un tânăr, n-avea decât vreo 21 de ani, sigur nu mi-a mărturisit mie, a mărturisit tuturor din biserică, fusese părăsit de ceea ce visea el că va fi viitoarea lui soție și era așa de descurajat. Spunea tuturor, eu nu mă mai căsătoresc niciodată. Mă retrag la țară deja, să și vedea la 21 de ani pensionar. Acum, sigur, sunt și alte motive care descurajează. De exemplu, putem fi descurajați în slujirea noastră. Eu sunt pastor, sunt și evanghelist și de multe ori vă mărturisesc asta. Sunt descurajat, nu de faptul că unii oameni n-ascultă predica. Vă mărturisesc asta, nu mă deranjează prea tare. Nici de faptul că unii dorm la predica, asta chiar deloc nu mă deranjează. Oamenii sunt și obosiți câteodată, mai suntem și noi obositori. Însă ce mă deranjează cel mai tare sunt ăia care ascultă predica, unii și notează și după aceea, în mod sistematic și parcă voit, încalcă tot ce ai spus. Vin la tine după terminarea programului și spun, frate păstor, extraordinar ai predicat și face Domnul, nu știu cum, în mod tainic și inexplicabil pentru mintea mea, ca săptămâna care urmează să ne intersectăm drumurile și să-l întâlnesc pe omul acela care m-a felicitat și mi-a spus, extraordinar a fost mesajul și să văd că tot ce am spus încalcă. Mi s-a întâmplat odată că era unul care venea la toate predicile mele cu un caiet verde, nu lui niciodată, am notat toate predicile și am predicat odată despre ce înseamnă să fii templu Duhului Sfânt. Am vorbit și despre tutun, despre consecințele lui, despre fumat. Și unul după terminare a venit la mine și mi-a zis ce ai spus extraordinar. Și săptămâna ce urma, ăsta era foarte tânăr, m-am întâlnit cu el în Oradea, l-am văzut de la depărtare că e un fum suspect în zona lui. Și m-am apropiat așa de el și când am ajuns aproape de el, m-a observat, dar în ultima clipă. Și pentru că m-a observat în ultima clipă și a luat ce a mai rămas din țigară și a băgat-o în buzunar așa. Dar el n-a văzut că eu l-am văzut. Și atunci mi-a zis așa cu năduf, Domnul mi l-a dat pe mână. Și am început să vorbesc cu el, eu nu sunt foarte social de felul meu, sau sociabil așa, dar deodată am devenit extrem de sociabil. Am întrebat ce mai fac ai tăi, el se grăbea. Zic, ce face mama, tata, bunicii? Zice, frate, mă grăbesc, trebuie să ajung în Rogeriu, să este un cartier din Oradea, și am zis, ce să vezi, și eu tot acolo trebuie să ajung. Și ne-am întors și am mers așa vreo câțiva metri. El era așa. Și când l-am văzut, când a văzut că am luat-o serios în direcția asta, el s-a răzgândit și a zis, frate, nu, zice, cred că trebuie să merg în Velența. Zic, ce să vezi, că și eu tot acolo trebuie să merg. Și am adus pe el. Și el cu mâna în buzunar, cu ochii plini de lacrimi. Așa. Și când am văzut că l-am chinuit destul, să mă ierte Domnul pentru asta, așa, atunci i-am zis, mă, poți să scoți mâna din buzunar, că te-am văzut încă de la început. Dar m-a descurajat extraordinar de mult. Să predici și să predici cu toată pasiunea pe care Dumnezeu ți-a dat-o, cu toată puterea pe care o ai, cu toate cunoștințele pe care le-ai acumulat și să vezi că oamenii ascultă, te felicită, reacționează, plâng, se predau încă o dată și încă o dată și după aceea, Domnule, parcă nu se schimbă nimic. Asta e cea mai mare descurajare. Nu sunt atât de supărat că oamenii ne ascultă o predică, sunt disperat sau descurajat atunci când îi văd pe oameni că ascultă predica și încalcă în mod voit și conștient tot ce am spus. Acum în această zi vreau să vorbesc despre această problemă pe care o are generația noastră. Alege astăzi și te îndemn în numele Domnului să învingi depresia. indiferent care ar fi fost dezamăgirea ta, indiferent care ar fi fost lucruri care te-a dus la deprimare, în numele Domnului alege să nu mai trăiești cu capul plecat. Nu-i păcat să ajungi descurajat. Și Ilie a ajuns într-o stare de deprimare în care spune Domnului: Doamne, până aici, te rog frumos să-mi iei viața. Dar ceea ce iubesc la Ilie e faptul că el nu rămâne acolo în pustiul descurajării, ci are puterea și curajul în numele Domnului să meargă mai departe. În această seară, în numele Domnului, vă îndemn pe toți cei ce sunteți căzuți sub povara problemelor voastre și v-ați prăbușit în voi înșivă. În numele Domnului vă îndemn, nu rămâneți la pământ, ci mergeți mai departe. Vom vedea împreună că pentru a alege, pentru a face această alegere, trebuie în mod obligatoriu să vedem care sunt cauzele depresiei. Și aș vrea să privim împreună la Ilie și veți vedea că Ilie, așa cum și noi de altfel, a făcut 4 greșeli fundamentale care duc întotdeauna la depresie. 4 greșeli pe care parcă le repetăm și noi în fiecare generație și ajungem la fel ca Ilie în situația în care să-i spunem lui Dumnezeu: Doamne, până aici, te rog frumos, ia-ne viață. Și haideți să privim la textul care a fost citit. În versetul 2, pe scena textului nostru, apare o femeie despre care vorbește Biblia de multe ori. Ea este, să zic așa, superlativul absolut al răutății feminine din Scriptură, Izabela. Ea întruchipează răutatea feminină din Scriptură. De altfel, și în mentalul nostru, când spui despre cineva că e o Izabela, e foarte clar. E ceva rău acolo. Și femeia aceasta, ne spune Biblia că trimite un sol la Ilie, pe unul dintre oamenii ei de bază, și spune lui Ilie așa: să mă pedepsească zeii cu toată asprimea lor, dacă mâine la ceasul acesta nu te voi termina, adică nu te voi ucide exact cum ai făcut tu cu profeții lui Baal. Și ne spune Scriptura că în momentul acela Ilie simte că viața îi se apropie de sfârșit și din cauza aceasta fuge până unde? Până la Berșeba, aproximativ 100 de kilometri. Vă dați seama cât de mare a fost frica lui dacă a putut să meargă 100 de kilometri. Acum nu vă gândiți că a fost un fel de maraton și a alergat 100 de kilometri, dar s-a refugiat până la Berșeba, aproximativ 100 de kilometri. Știți care e prima greșeală pe care o face Ilie și din păcate o repetăm și noi și care duce în mod invariabil și implacabil de fiecare dată la depresie sau deprimare? Prima greșeală este faptul că de multe ori confundăm realitatea cu sentimentele noastre. Ilie face această greșeală, ca să mă exprim academic, e o formă de raționare emoțională. Adică Ilie, în loc să gândească cu mintea, gândește cu inima. Și aceeași greșeală o facem și noi de foarte multe ori, motiv pentru care ajungem descurajați. Mulți dintre noi confundăm realitatea cu ceea ce simțim noi. Ilie ajunge în pustiu și spune Domnului: Doamne, nu sunt mai bun decât părinții mei, te rog frumos să-mi iei viața. Eu vă întreb pe voi, oare Ilie avea valoare în ochii lui Dumnezeu, da sau nu? Avea Dumnezeu un viitor și o nădejde și o speranță pentru Ilie? Avea sau nu? Sigur că da. Dar Ilie simte că nu mai are niciun fel de putere, simte că parcă nu mai are valoare, simte că parcă Dumnezeu l-a părăsit, motiv pentru care ajunge să confunde realitatea cu ceea ce simte. Și asta duce întotdeauna la depresie. Mulți dintre voi ați fost obișnuiți să gândiți cu inima. Și aici câteodată greșim și noi. Nu spun că întotdeauna, dar mi-asum eu ca și predicator evanghelist. Greșim și noi predicatorii că vă învățăm să veniți la biserică mai mult cu inima și mai puțin cu mintea. Și am observat că atunci când la predică cineva se adresează rațiunii, cei mai mulți se deconectează și n-ascultă, dar în momentul în care cineva spune ceva sentimental, imediat deodată ne răsărim, sau dacă spune cineva o întâmplare, parcă deodată suntem mai atenți. Știți de ce? Pentru că am fost obișnuiți să abordăm lucrurile spirituale doar din perspectiva inimii, sentimentelor noastre. Și știți cum este inima omului? Este cum? Nespus de înșelătoare și deznădăjduit. Deznădăjduit era. Și mulți dintre noi ne lăsăm călăuziți de ceea ce simțim și pe mulți îi aud zicând: frate, dar așa simt că Dumnezeu m-a părăsit, simt că nu mai am putere. Știți ceva? Acum sunteți aici, v-ați închinat formidabil, la final o să vă rugați, simți că Dumnezeu e prezent în locul acesta, ai fi în stare să te rogi cum s-a rugat Ilie pe muntele Carmel și să simți că Dumnezeu te ascultă și trimite foc din cer, dar se întâmplă ceva că luni mai ești cu puțină putere, dar marți și miercuri și joi și vineri, parcă Dumnezeu deodată s-a îndepărtat de tine și aud pe unii tineri spunând: simt că Dumnezeu nu mai este lângă mine. Vreau să spun ceva. Dumnezeu e cu noi chiar și atunci când nu-L simțim. Credeți lucrul acesta? Eu vă mărturisesc, uite, fac o mărturie publică, Nu știu dacă va apărea și asta pe net, trebuie să vorbesc eu la montaj aici, mai multe sunt de tăiat. Eu vă mărturisesc că nu simt întotdeauna prezența lui Dumnezeu în biserică și fac mărturisirea aceasta în fața dumneavoastră. Eu predic în fiecare zi, aproape în perioada de iarnă și nu, de multe ori intri într-o dulce, amăruie, inerție și parcă nu mai simți nimic. Dar vreau să vă spun un lucru. Chiar și când nu simt nimic, eu știu că Hristos e în biserică. Nu bazat pe ceea ce simt, pentru că sentimentele mele sunt nespus de înșelătoare. O, de multe ori am simțit. Simți că Domnul mă cercetează. Și după aceea nimic. Dar noi nu trăim prin vedere, spune Sfântul Apostol Pavel, ci trăim prin ce? Prin credință. Și trebuie să avem acest exercițiu al credinței, chiar și atunci când nu mai simțim nimic, chiar și atunci când ne simțim prăbușiți, chiar și atunci când ni se pare că Dumnezeu ne-a părăsit, trebuie să înțelegem că Dumnezeu este cu noi, aleluia! Și vreau să vă mai spun aici un lucru. Elie mai face o greșeală. Pe lângă faptul că el își confundă sentimentele cu realitatea, simte că trebuie să fie singur și se duce undeva în Berșeba, în pustiul acela, și de acolo merge cale de o zi, își lasă slujitorul acolo și ne spune cuvântul sfânt că merge cale de o zi ca să fie singur. Mulți dintre voi când ajungeți într-o stare de deprimare sau de depresie, faceți exact aceeași greșeală. Vă izolați. Nu când ai un moment de descurajare, stai singur în camera ta, închizi ușa ca nimeni să nu poată să vorbească cu tine, îți închizi telefonul, dai drumul la o muzică din aceea foarte tristă, care accentuează și mai mult sentimentele tale de tristețe și tai orice pod de comunicare cu exteriorul. Cea mai mare greșeală. Cea mai mare greșeală e atunci când ești într-o stare de depresie să te izolezi. Mulți îmi spun, asta am simțit. Eu asta simt, zice, nu mai pot să vorbesc cu nimeni. Am întrebat pe cineva de curând, de ce nu vin la biserică? Și mi-a zis, frate, nu sunt într-o stare psihică destul de bună. Vreau să vă spun ceva. Atunci când te simți căzut sau prăbușit, atunci trebuie să mergi la biserică mai mult ca niciodată. Du-te și duminica, du-te și lunea, nu știu dacă lunea e comitet sau ce aveți. Nu neapărat la comitet, dacă nu ești membru în comitet. Du-te marțea când ai rugăciune sau miercurea, du-te joia, dar încearcă să găsești părtășia celorlalți. E cea mai mare greșeală pe care o facem mulți dintre noi. Ne lăsăm târâți de sentimentele noastre și când suntem descurajați, ne izolăm și izolarea accentuează și mai mult depresia și ajungem la fel ca Elie, singur în pustiu, sătul de oameni, se întoarce în stânga și în dreapta și spune, Doamne, până aici mi-a ajuns, te rog frumos să-mi iei viața. Asta este prima greșeală pe care o face Elie și o facem și noi. Confundăm sentimentele cu realitatea. A doua greșeală. Ne comparăm și Elie se compară. Zice, Doamne, ia-mi viața pentru că nu sunt mai bun ca cine? Ca părinții mei. Acum, când e vorba de comparație, noi facem o greșeală, nu e greșeala lui Elie. De multe ori comparăm defectele noastre cu calitățile altora. Și când compari defectele tale cu calitățile altora, în mod inevitabil vei descuraja. Când compari frumusețea ta naturală cu frumusețea artificială a vedetelor de la Hollywood, s-ar putea să te simți descurajat sau descurajată. Când compari pocăința ta cu perfecțiunea celor din Scriptură, s-ar putea să te simți absolut descurajat. Dar sigur că și ei au avut fiecare căderile lor. Știți care e problema? Mulți dintre noi comparăm defectele noastre cu calitățile altora. Nicolae Steinhardt spunea că atunci când omul a fost făcut formidabil, zicea, Dumnezeu a procedat în felul următor. A pus amprenta lui pe lut și apoi a dat omului suflare de viață și spunea el așa, fiecare dintre noi purtăm amprenta lui Dumnezeu într-un mod unic, în mod unic, irepetabil. Suntem amprentați de Creatorul nostru și fiecare dintre noi avem ceva, o frumusețe a noastră. Chiar dacă de multe ori ne uităm la noi și spunem, Doamne, parcă eu n-am nicio calitate. Și eu aud pe mulți zicând, parcă numai rău mi se întâmplă, parcă eu n-am niciun fel de putere, n-am niciun fel de calitate. Știți ceva? Vă îndemn la un lucru, toți aceia care sunteți descurajați, când mergeți acasă, luați o foaie, sigur, de hârtie și scrieți pe foaia aceasta toate calitățile pe care voi le aveți de la Dumnezeu. E o întâmplare simpatică cu unul care era foarte descurajat de casa lui, nu-i plăcea deloc casa, tot timpul nemulțumit. Și s-a hotărât să-și vândă casa și l-a chemat pe unul de la o agenție imobiliară și a zis, scrie-mi un anunț care să sune tare, dar înainte te rog să mi-l citești și mie. Și omul, agentul imobiliar, a venit și a citit anunțul și a zis așa, vrei să ai o casă mare, frumoasă, cu ferestre mari, la marginea orașului? Și omul a scos în evidență, sigur, asta era interesul lui de vânzător, doar calitățile casei. Și cel nemulțumit a stat, a ascultat, îi plăcea cum sună. Și a zis, mai citești odată. și-a mai citit odată și la final a exclamat, ei, zice, uite o casă din asta mi-am dorit întotdeauna, nu mai vând casă. Știți ceva? Când veți scrie pe o foaie toate binecuvântările pe care le aveți de la Dumnezeu, veți descoperi că sunteți atât de binecuvântați încât veți exclama, ei, uite o viață din asta mi-am dorit întotdeauna. Și surpriză, este chiar viața ta. Știți? Aceia dintre voi care sunteți așa nemulțumiți, cronici, tot timpul așa cu capul așa supărați, nervoși pe viață, v-aș duce măcar o dată la Spitalul de Oncologie din București sau din Cluj sau din Timișoara, la secția care se ocupă de copii. Nu odată a trebuit să merg să fac ungerea unor copii bolnavi acolo. Chiar în urmă cu ceva vreme am mers și am făcut ungerea unei fetițe de, cred că are acum 4 ani, bolnavă de cancer acum 2 ore. Și când am mers acolo, nu vă pot descrie, fata asta dusă la zero după iadul acela prin care a trecut, am văzut-o zâmbind și m-am gândit la cât de încruntați suntem noi prin biserici și m-am uitat la fata asta și mi-am zis, Doamne, cu ce sunt eu mai bun decât ea? Și Dumnezeu mi-a dat un răspuns așa foarte clar, foarte tranșant, pe românește. Mi-a zis, cu nimic, absolut cu nimic. Dar fiecare dintre noi suntem binecuvântați de Dumnezeu în mod unic, în mod unic. Fiecare dintre noi avem calitățile noastre. Știți ceva? Am un lucru care mă liniștește foarte tare. Când voi sta în fața lui Hristos în ziua despre care vorbește Ioan în Apocalipsa, când zice, am văzut un scaun de domnie mare și alb și pe cel ce ședea pe scaunul acesta, cerul și pământul au fugit dinaintea lui. Și nu s-a mai găsit loc pentru ele. În ziua în care voi sta înaintea dreptului judecător, Domnul nu va spune, Adi, de ce n-ai fost tu ca Moise? De ce n-ai deschis marea în două sau Crișul Repede care trece prin Oradea? De ce n-ai făcut și tu semnele și minunile pe care le-au făcut, știu eu, nu știu care dintre apostoli, ci sunt absolut convins că în ziua aceea Domnul îmi va spune, de ce nu te-ai asemănat mai mult cu Hristos și de ce n-ai fost mai mult ceea ce te-am făcut să fii? Pentru că fiecare dintre noi, în mod unic, suntem binecuvântați de Dumnezeu. Fiecare dintre noi purtăm în mod unic amprenta lui Dumnezeu. De aceea niciodată nu mai comparați defectele voastre cu calitățile altora. Dar Ilie face o altă greșeală. Când compară, el practic își compară defectele lui cu defectele părinților. Și exclamă așa. Doamne, zice, nu mai pot. Ia-mi viața pentru că nu sunt mai bun decât cine? Decât tata și mama. Și aud pe unii zicând la fel. Niciodată nu voi putea să fiu la înălțimea așteptării lui Dumnezeu, că nici părinții mei n-au fost. Și mai sunt în jurul nostru, nu știu cum să numesc așa, descurajatorii profesioniști, sunt o grămadă de oameni de felul acesta, care se uită la noi și spun, neam de neamul tău n-ați fost pocăiți, neam de neamul vostru n-ați slujit în biserică, neam de neamul vostru n-ați fost în stare să faceți o facultate sau o școală. Crezi că vei putea tu să faci asta? Eu vreau să te îndemn în numele Domnului în seara aceasta. Să ai puterea și curajul de a păși prin credință înainte și de a spune, dacă neam de neamul meu n-au fost pocăiți, uite, eu voi fi primul din istoria familiei mele care voi sta la dispoziția lui Dumnezeu. Nu există niciun fel de blestem, cum cred unii, care se transferă acum dintr-o generație în alta, nu. Eu cred din toată inima că Hristos la Golgota a purtat toate păcatele noastre. Că prin El suntem mai mult decât biruitori și că dacă ne ridicăm prin credință, avem puterea să mergem mai departe. Nu credeți prostii de felul acesta. Nu credeți cumva că dacă părinții voștri au fost într-un anumit fel, sunteți și voi blestemați să repetați aceeași istorie. Dumnezeu are pentru voi un viitor și o nădejde glorificat să fie numele Lui. Dar mai face Ilie o greșeală, pe care o facem și noi. Ilie se învinovățește pe nedrept, cum facem și noi, și vine înaintea Domnului în versetul 10 și spune, Doamne, am fost plin de râvnă pentru Tine, am organizat evangelizări și tot nu s-a pocăit nimeni, numai eu am mai rămas. Știți, câteodată și noi trăim acest complex de vinovăție fals. Am văzut că de multe ori victima poartă acest stigmat al vinovăției. Am văzut copiii care se simt vinovați pentru că părinții lor au ajuns să divorțeze și trăiesc un fals sentiment de vinovăție. Am văzut părinți care se roagă pentru copiii lor și pentru că copiii rămân mai departe păcătoși, se simt cumva vinovați și spun, frate, poate nu m-am rugat eu destul, poate n-am postit destul și acum, fără supărare, întotdeauna nu putem spune că am postit destul, că ne-am rugat destul, dar trăim mulți dintre noi un fals sentiment de vinovăție și din cauza aceasta ajungem într-o stare de depresie, de deprimare. Vreau să vă spun ceva, sunt lucruri pe care oricât v-ați chinui și vă văd așa puternici, nu le puteți schimba. Oricât ați vrea voi, nu depinde puterea voastră. Știu că sună bine să spun, poți tot să schimbi, n-ai cum să schimbi tot. E o rugăciune pe care a scris-o, îmi place foarte mult un teolog american care a trăit la începutul secolului 20, numele lui era Reinhold Niebuhr. Și omul acesta a scris o rugăciune pe care sunt convins că voi o știți. E scrisă, să zic așa, pe toate zidurile evanghelice, în librării o găsiți scrisă pe tot felul de lucruri. Și rugăciunea asta zice așa: Doamne, dă-mi puterea să accept lucrurile pe care nu le pot schimba. Dă-mi curajul de a schimba lucrurile pe care le pot schimba și dă-mi înțelepciunea să fac diferența între lucrurile pe care le pot schimba și lucrurile pe care nu le pot schimba. Dă-mi puterea să accept lucrurile pe care nu le pot schimba, oricât aș vrea. Dă-mi curajul să schimb ceea ce pot să schimb. Și dă-mi, Doamne, înțelepciunea să fac diferența între lucrurile pe care le pot schimba și lucrurile pe care nu le pot schimba. De multe ori luptăm și nu realizăm că nu ține de puterea noastră și trăim un fals sentiment de vinovăție, motiv pentru care ajungem în depresie. Dar mai există un motiv pentru care Ilie ajunge descurajat. Știți care e ăsta? Ilie accentuează partea negativă, cum facem și noi câteodată. Și aici am o întrebare, să vedem. E o întrebare de logică, nu-i de teologie, fiți pe pace. Și întrebarea este următoarea. Cred că ați fost atenți la citirea textului, nu vă mai pun să ridicați mâna cât ați fost atenți. Dar vreau să vă întreb un lucru. Credeți voi, chiar așa, ce ziceți voi? Credeți voi că Izabela intenționa sau nu să-l ucidă pe Ilie? Trimite un sol, hai să gândim așa puțin logic. Trimite un sol la Ilie și zice așa: Ilie, mâine, la ora aceasta, aici, te voi termina. Exact cum ai făcut tu cu profeții lui Baal. Eu vreau să vă întreb pe voi ceva. Dacă ar fi vrut să îl ucidă, credeți că proceda așa? Adică ăștia băieții se uită așa, ei știu mai bine. Dacă cineva vrea să bată pe altcineva, să o luăm așa, oare cum îi spune, mâine la ora 3 să fie acolo? Că mâine la ora 3 vin acolo, ai grijă să fii pregătit. Că mâine la ora 3, când voi veni, ai terminat-o. Să vezi ce țara de atunci. Credeți voi că Izabela intenționa să-l ucidă? Păi dacă ar fi vrut asta, solul n-ar fi vorbit, solul l-ar fi executat rapid pe Ilie atunci. Dar Izabela intenționa altceva. Știa că dacă îl ucide, îl face martir și asta nu era deloc un câștig pentru ea. Știa însă că dacă îl face să pară fricos și laș, îl discreditează în ochii mulțimii și asta era cel mai grav. De aceea îl amenință și zice, mâine la ceasul acesta Ilie să fie aici, pentru că mâine la ceasul acesta te-am terminat. Și normal că niciun om întreg la minte n-ar fi venit atunci a doua zi în ceasul acela acolo să fie terminat. E logica asta, nu? Și știți care e problema lui Ilie? Ilie accentuează partea negativă și vine în fața Domnului și spune, Doamne, femeia asta vrea să mă termine, vrea să mă omoare. Știți că mulți dintre noi facem exact aceeași greșeală, mai ales noi românii suntem parcă negativiști, nu știu, în ADN-ul nostru. Și nu zic că noi bihurenii mai mult ca toți. Și accentuăm de multe ori partea negativă a lucrurilor, avem gânduri negative și de la gânduri negative ajungem la o atitudine negativă și după aceea sigur că ajungem la deprimare. Și dacă ești negativist, niciodată nu vei face nimic în viața asta. Dacă ești negativist, nu mergi nici la un examen, că dacă vei ajunge să-l cazi. Dacă ești negativist, cum te doare ceva, crezi că ești grav, foarte grav, bolnav. Noi bărbații suntem în general așa. Asta o știu din familia noastră, de fiecare dată când tata se îmbolnăvea. Și asta vă rog să o tăiați la montaj, că tata mă urmărește predicile. Și de fiecare dată când se îmbolnăvea, cea mai simplă boală, imediat, dacă era răcit, părea că e pe patul morții. Mamei a stat inima de două ori pe masa de operație, dar nu s-a plâns niciodată. Așa suntem noi bărbați în general. Când e vorba de suferință, o ducem mai greu. Și de multe ori accentuăm partea negativă a lucrurilor și spunem, nu cred că voi reuși, motiv pentru care mai bine nici nu încerc. Sunt unii care nu se căsătoresc din cauza asta și vezi pe câte unul cu statistica divorțurilor. Mai este așa câte un fecior tomnatic, nu vreau să se jignească nimeni, așa? A venit unul la mine și mi-a spus, frate, nu pot să mă căsătoresc. Zic, de ce? Păi, da, uite, zice, câte divorțuri sunt. Păi, dacă avem această perspectivă, nu facem niciodată nimic. Știți ceva? Curajul ne-l dă credința. Știți ce e credința? Nu e o încredere absurdă. Credința e o încredere care se bazează pe promisiunile lui Dumnezeu. A crede nu înseamnă ceva absurd, să merg așa cu ochii închiși și să spun sper că va ieși ceva până la urmă. Credința nu e ceea ce cred unii când zice m-am dus la examenul de șofer și l-am căzut, am crezut că îl voi trece, am avut credința asta și l-am întrebat, a învățat, nu zice, dar am avut credință. Asta nu e credință. Credința nu e ceva absurd, credința se bazează pe o promisiune concretă a lui Dumnezeu. Și când te bazezi pe promisiunile lui Dumnezeu, mergi în virtutea acestor promisiuni mai departe. Indiferent de cât de grav ar fi situația economică, tu mergi mai departe pentru că știi că ai un Dumnezeu care poate să te hrănească. Indiferent cât de mari ar fi tentațiile lumii, tu ai curajul să spui ca și Iosif să mă ferească Domnul să păcătuiesc pentru că știi că ai un Dumnezeu care poate să-ți dea puterea să biruiești. Și ai niște promisiuni în Scriptură și tu sclădești viața pe aceste promisiuni. Un creștin nu poate fi negativist. Sigur, trebuie să fim realiști, nu putem să avem și așa o perspectivă foarte pozitivă, dar trebuie să ne bazăm pe promisiunile lui Dumnezeu. Domnul să ne ajute la asta. Alege astăzi să biruiești depresia. Poți să o biruiești, dar mai întâi de toate trebuie să vezi care este cauza ei. Am zis, prima cauză, confundăm sentimentele noastre cu realitatea, ne comparăm, ne învinovățim pe nedrept și apoi acceptăm partea negativă. Dar aș vrea foarte scurte cuvinte, acum la finalul mesajului, să vedem câteva soluții pentru descurajare. Câteva soluții. Care ziceți voi că e soluția lui Dumnezeu? Ce ziceți voi? Dacă la noi, pastorii, mai vine câte unul care e foarte descurajat, mi se întâmplă așa, câteodată, să avem o atitudine foarte spirituală și să spunem omului, auzi, trebuie să postești, trebuie să te rogi, trebuie să faci asta și asta și asta și omul e terminat. Și Dumnezeu știe ce îi spune lui Ilie? Ilie, ziceam o soluție pentru tine. Știi care e cel mai spiritual lucru pe care putea să-l faci? Să dormi puțin. Că ești obosit. Ai obosit cât ai luptat cu profeții falși al lui Baal și vreau să spun ceva. Îngerii te vor atinge, vei adormi și apoi îți dau și ceva de mâncare. Da, extraordinar. Ce soluție are Dumnezeu? Știți care e prima soluție? Dacă vrei să poți să alegi să biruiești depresia, ia-ți un timp pentru odihnă și reîncărcare. Și la asta poți să spui un amin hotărât. Să știți că motivul pentru care ați venit aici este și acesta. Voi sunteți aici într-o goană nebună. V-a ajutat Dumnezeu și cu criza asta economică, că v-ați mai oprit unii dintre voi. Dar știți ceva? Când muncești și la un moment dat nu mai ai putere și te simți terminat. Câteodată cel mai spiritual lucru pe care poți să-l faci este să dormi. Dar nu la biserică. Să stai să te odihnești și știi ce să faci. Să-ți iei un timp de apropiere de Dumnezeu. Mulți dintre noi, și mă refer la slujitorii Domnului, suntem câteodată epuizați, terminați și nu mai avem parcă niciun fel de resursă în noi și alergăm și în stânga și în dreapta și la un moment dat clachezi și nu mai poți. Ia-ți timp pentru odihnă. Și apoi al doilea lucru, spune lui Dumnezeu. Nu acumula doar în tine. Noi de multe ori strângem, mai ales noi românii, noi n-avem curajul să verbalizăm, să spunem. Știți, când spui, în limba greacă este un cuvânt foarte tare, catarsis. Și catarsis înseamnă act de eliberare interioară. Când spui, când vorbești, te eliberezi de problema ta. Dar noi, mai ales noi bărbații, și nu numai, dar mai ales noi bărbații avem tendința aceasta de a acumula și descurajările și frustrările le strângem și le acumulăm în noi și la un moment dat simțim că nu mai putem merge mai departe. De ce îți este frică să vorbești cu Dumnezeu? Spune-i lui Dumnezeu. Așa îmi place de mult că atitudinea lui Dumnezeu este una extraordinară. Dumnezeu se uită la Ilie, știți cum îi spune? Ce faci tu aici, Ilie? Noi câteodată îi luăm pe oameni de sus. Dumnezeu nu face asta niciodată. Dumnezeu nu zice ce faci tu acolo, Ilie, ci Dumnezeu se așează în fața lui Ilie și spune ce faci tu aici, Ilie? Vorbește cu Dumnezeu, spune lui Dumnezeu să nu-ți fie frică de faptul că dacă îi spui lui Dumnezeu, Dumnezeu te corectează. Nu, Dumnezeu stă și te ascultă, chiar dacă Ilie exagerează și vine în fața lui Dumnezeu și spune, Doamne, numai eu am mai rămas, uite și pe mine vrea să mă omoare femeia aceasta. Dumnezeu știa că ceea ce spune Ilie este puțin exagerat, dar nu-l ia la rost pe Ilie, nu-i spune Ilie din punct de vedere teologic, ai greșit aici, ai grijă că ai exagerat puțin adevărul, ci Dumnezeu face un lucru pe care numai el poate să-l facă. Dumnezeu ascultă, nu ascultă niciun pastor, niciun consilier, niciun psiholog din lumea aceasta. Numai Dumnezeu te poate asculta. În urmă cu ani de zile am fost într-o țară Nu-mi place să zbor, da? Trebuie să merg de multe ori cu avionul, voi zbura cu bucurie numai când voi zbura spre cer. Și m-au dus frații cu avionul și am ajuns după un zbor din ăsta, parcă și cerul era plin de gropi. Am ajuns în sfârșit acolo unde trebuia să ajung. Și cum ajungi de obicei când ești plecat, frații te iau imediat și te duc la 4-5 slujbe, la o grămadă de... Trebuie să mai faci o rugăciune și acolo, frate, mai avem o rugăciune și dincolo, crezând că ești inepuizabil. Și cum am ajuns, m-au pus într-o dubă și m-au dus în casa unui tânăr care era bolnav de cancer la stomac. Tânărul acesta ajunsese în această țară și era bolnav de cancer. Mi-a zis, am fost din familie de pocăiți, dar când am ajuns aici, am ajuns dealer de droguri și după aceea am ajuns și mai sus în lumea asta interlopă și am ajuns la un moment dat că am mers la un medic, am făcut un control de rutină și medicul mi-a spus că sunt bolnav de cancer la stomac, a zis el. Eram disperat, nu mai aveam absolut nicio speranță. Când am ajuns pe patul spitalului, părinții mi-au zis, pentru noi nu mai există, pentru că ne-ai făcut neamul de râs, nu mai vrem să vorbim cu tine. Nimeni, nici prietenii ăia care au fost cu mine când eram mare și tare, n-au venit să mă viziteze, dar acolo, pe patul din spital, au venit niște tineri de la Biserica Pentecostală și au făcut evangelizare la spital. Și au avut evangelizare cum știau ei. Au fost un grup, am aflat după aceea, de undeva din Bihor și noi în Bihor cântăm cu acordeonul și cu saxofonul și cântăm fiecare în gama noastră. La noi, cred că erau vreo 9 acordioane, am făcut odată inventarul. Vreo 9 oameni cântau la acordeon, fiecare în altă gamă. Eu mi-amintesc când a venit unul de la oraș odată și a zis re minor, majoritatea erau în re minor. S-a uitat ăsta la clape și a zis pe ale negre sau pe ale albe. Cântam în gama harului. Și vă dați seama, s-au dus tinerii noștri în spital cu acordeonul, saxofonul, ceea ce nu-i recomandabil, vă spun asta, că oamenii acolo sunt bolnavi, trebuie liniște. Și mi-a mărturisit, zice, au venit și au cântat și nu mi-a plăcut deloc cum au cântat. Eu așa mărturie n-am mai auzit niciodată, am auzit întotdeauna exact opus. Au cântat unul într-o gamă, altul în alta, abia am așteptat să termine să plece acasă. Dar la final a venit un tânăr care abia vorbea și a luat un Nou Testament și mi-a întins acest Nou Testament și mi-a zis doar atât. Să știi că lui Dumnezeu îi pasă de tine. Mi-a spus el, pentru că fusese interlop și încă avea așa un limbaj de cartier, mi-a zis, în momentul ăla am simțit că parcă mi-a dat cineva un pumn direct în plex. Să știi că lui Dumnezeu îi pasă de tine. Toată noaptea n-am putut să dorm. Cuvintele acestea mi-au rămas așa și parcă le auzeam cu ecou. Toată noaptea am citit Evanghelia după Ioan încă o dată și încă o dată și încă o dată și abia am așteptat să treacă săptămâna, să vină pocăiții cu acordioanele lor și cu saxofoanele și cu gamele lor, să cânte, să termine cu cântarea și să-mi vorbească despre Iisus. Medicii mi-au spus atunci că mai am de trăit doar câteva săptămâni, a zis el, de atunci au trecut 2 ani. Simt că anul acesta voi trece în veșnicie. Și interesant lucru, interesant, a trecut la Domnul exact în noaptea de Revelion. În anul acela a trecut în veșnicie. Și știți, oamenii bolnavi au niște expresii pe care le tot repetă și mi-a rămas în biblioteca memoriei cuvintele pe care le repeta aproape la fiecare propoziție, zicea, îl iubesc pe Dumnezeu pentru că lui Dumnezeu îi pasă de mine. Și încă o dată, și iar îmi spunea ceva, și iar îmi spunea după aceea, cel mai mult iubesc la Dumnezeu că lui Dumnezeu îi pasă de mine. Marele preot, când intra în templu și când se începea slujba, zicea, Yah Veshama, asta înseamnă Domnul este aici. În seara aceasta, Yah Veshama, Domnul este aici. Domnul este gata să se atingă de tine. Și te întreabă pe nume, cum l-a strigat pe Ilie, ce faci tu aici? Ce faci tu aici? Și ne spune Biblia că Domnul a venit spre Ilie, dar în fața Domnului era un vânt puternic care despica stânca a doua. Dar Dumnezeu nu era în vântul acela, spune cuvântul biblic. Apoi, în fața Domnului a venit un puternic cu tremur de pământ, dar Biblia ne spune că Dumnezeu nu era nici în cutremurul acela. A venit apoi un foc mistuitor, dar Dumnezeu nu era nici în focul acela. Și apoi, la final, într-un susur blând și subțire, Dumnezeu s-a prezentat lângă Ilie și a spus încă o dată, ce faci tu aici, Ilie? Aș vrea să vă ridicați în picioare. Aș vrea să închideți ochii, vă rog frumos să închideți ochii. N-am să fac nicio chemare în față, pentru că se va face o chemare pentru cei ce sunt bolnavi în trup. Dar înainte de a face această rugăciune pe care o vor face frații pentru cei bolnavi în trup, aș vrea să facem o rugăciune pentru cei care au sufletul bolnav, de o tristețe pe care parcă nu poți explica, de o tristețe care a împiedicat desfășurarea unei vieți normale. Vreau să stați cu ochii închiși, am pretenția asta de la voi, pentru ca nimic să nu vă distragă atenția și pentru ca să vă puteți concentra la prezența lui Dumnezeu. Știți, există un singur lucru care te poate vindeca în mod absolut de depresie. Și lucrul acesta este prezența lui Dumnezeu. Și îmi doresc din toată inima că în această seară aici să simțim acest susur lin și subțire al prezenței lui Dumnezeu. Câteodată simțim și vântul puternic, câteodată simțim și cutremurul și se cutremură locul când ne rugăm. Dar Dumnezeu este în acest susur lin și subțire pe care le simțim câteodată când începem pur și simplu să plângem în prezența lui Dumnezeu. Și să vorbim cu Dumnezeu cum n-am vorbit cu nimeni. Să spunem Tatălui nostru Ceresc toate problemele noastre, toate dezamăgirile noastre, toate falimentele noastre, toate păcatele noastre. Să-i mărturisim și să simțim că în felul acesta povara aceasta care a creat atât de multă tristețe se ridică. Și suntem eliberați, un catarsis, un act de eliberare interioară. Nu m-am gândit înainte cum voi proceda la sfârșitul predicii. Dar știți, e un profet în Vechiul Testament, Mica, și în capitolul 7 cu versetul 8 zice așa: Nu te bucura de mine, vrăjmașă, căci chiar dacă sunt căzut, mă voi scula iarăși. Și chiar dacă astăzi sunt în întunericul descurajării, totuși Domnul rămâne lumina mea. Toți aceia care vă simțiți descurajați, poate din cauza păcatului, poate din cauza problemelor pe care le aveți, nu știu care e cauza descurajării tale, aș vrea să fac o rugăciune specială pentru toți aceia care se simt descurajați și aș vrea în mod special să mă rog pentru aceia care se simt căzuți la fel ca Ilie. Și dacă te simți căzut la fel ca Ilie, aș vrea să faci ceva. Aș vrea acolo unde ești, doar aceia, accentuez pentru că în seară ne-am pus toți pe genunchi, dar doar aceia care se simt căzuți, descurajați, care simt în viața lor că descurajarea a pus stăpânire pe sufletul lor și parcă nu mai au putere să meargă mai departe, indiferent care ar fi cauza descurajării tale, vreau să mă rog în mod special pentru tine și dacă vrei, te rog să te pui pe genunchi acolo unde te afli. Știți de ce v-am cerut să vă puneți pe genunchi? Acei ce simțiți că sunteți descurajați, aș vrea să vă puneți pe genunchi ca și simbol exterior al faptului că vă simțiți la pământ și apoi să așteptați ca mâna lui Dumnezeu să vă ridice. Să simțiți acest susur lin și subțire al prezenței lui Dumnezeu care poate să vă dea o nouă direcție. Și Dumnezeu i-a dat și lui Ilie o nouă direcție și i-a spus lui Ilie: Ilie, am un nou scop cu tine. Vreau să ungi ca și împărat al Siriei pe Hazael, pe Jehu împărat în Israel, pe Elisei împărat, pe Elisei proroc în locul tău. Am o nouă direcție, vreau să vă spun ceva, Domnul este gata să vă dea o nouă direcție. Toți aceia care vă simțiți doborâți din cauza păcatului, Domnul este gata să vă dea o nouă direcție. Toți aceia care vă simțiți descurajați din cauza problemelor din familie, Domnul este gata să vă dea o nouă direcție. Cred din toată inima că Dumnezeul meu are această putere. El este Elohim, Dumnezeu Creatorul, este Adonai, Domnul, Stăpânul și Împăratul. Este El Olan, Dumnezeul veșnic, este El Elion, Dumnezeul preaînalt, este El Shaddai, Dumnezeul atotputernic, este Yahweh Ire, Domnul care poartă de grijă, este Yahweh Rafa, Domnul care vindecă, este Yahweh Shama, Domnul este aici, este Yahweh Shalom, Dumnezeul păcii și El este aici, Emanuel, Dumnezeu cu noi. Și vreau să spun din toată inima că lui Dumnezeu îi pasă de tine. Iov exclama în capitolul 19 și spunea: când rudele mele m-au părăsit, când cei dragi au uitat de mine, știu că răscumpărătorul meu este viu. Dumnezeul tău nu este un Dumnezeu mort, Dumnezeul tău e viu și îi pasă de viața ta, e gata să coboare în viața ta, e gata să-ți dea putere să te ridici, e gata să-ți dea un viitor, e gata să se atingă de tine. El are puterea aceasta, El are puterea aceasta. De aceea toți aceia care vă simțiți deprimați în seara aceasta, nu știu care e cauza și nici nu mă interesează, dar aș vrea în mod simbolic să vă puneți pe genunchi, pentru că pocăința, cum zicea Traian Dorz, este întotdeauna cu coaja amară, dar e cu miezul dulce. Doamne, mă rog pentru toți aceia care au recunoscut înaintea ta, punându-se pe genunchi, au nevoie de ridicarea ta. Doamne, declar prin credință, la fel ca și Mica, Doamne, chiar dacă astăzi suntem căzuți, credem că ne vom scula iarăși. Și chiar dacă acum suntem în tunericul acesta al descurajării, Doamne, totuși Tu rămâi farul nostru, rămâi lumina noastră, rămâi puterea noastră. Și mă rog, în numele lui Iisus Hristos, atinge-te de fiecare persoană din locul acesta. Și dacă există cineva descurajat din cauza păcatului, la fel ca și David odinioară, Doamne, în numele lui Iisus Hristos, în această zi, eliberează de sub puterea oricărui păcat. Tu ești adevărul care face liber. În numele lui Iisus, fie liberat în această seară. În numele lui Iisus, fie liberat de sub puterea alcoolului. În numele lui Iisus, fie liberat de sub puterea drogurilor. În numele lui Iisus, fie liberat de sub puterea imoralității. În numele lui Iisus, fie liberat de sub puterea neiertării. În numele lui Iisus, fie liberat de sub puterea urii. În numele lui Iisus, fie liberat de sub puterea hoției. În numele lui Iisus, fie eliberat în această zi. Iisus e aici, slăvit să fie numele. El este gata să te elibereze, El este gata să te ridice, El este gata să-ți dea un viitor și o nădejde, El este gata să coboare în viața ta. Numai tu să fii gata să-ți clădești viața pe El. Stânca și temelia vieții tale trebuie să rămână Hristos. Aleluia! Aleluia! Slăvit să fie numele Domnului nostru. Binecuvântat să fii, Doamne, în vecii vecilor. Mă rog în mod special pentru cei ce sunt acum la pământ, pentru cei ce s-au pus pe genunchi, Doamne, pentru cei ce plâng în momentele acestea, pentru cei ce strigă înspre Tine, Dumnezeule, acum cu disperare striga și David în Psalmul 51, zidește noi o inimă curată, Dumnezeule, pune noi un duh nou și statornic. Doamne, iartă-ne că suntem atât de schimbători. Pune noi un duh nou și statornic. Zidește în fiecare dintre noi, Doamne, o inimă curată. Și mai ales, Doamne, ne rugăm, dă-ne din nou bucuria mântuirii Tale. Și nu lua de la noi Duhul Tău cel Sfânt. Vindecă, Doamne, orice inimă întristată în această zi aici. Iisuse Hristoase, Tu ai spus, veniți la Mine toți cei trudiți și împovărați. În această seară venim înaintea Ta și aruncăm asupra Ta toate îngrijorările noastre, toate fobiile noastre, toate fricile noastre, toate dezamăgirile noastre, toate frustrările noastre, toate lacrimile noastre le aducem înaintea Ta și Te rugăm, Doamne, dă-ne speranță și transformă speranța în certitudine, adică în credință și vrem, Doamne, în virtutea acestei certitudini să mergem mai departe. Doamne, știu că nu vom rămâne pentru totdeauna la pământ, pentru că cel neprihănit de va cădea de 7 ori să ridică iarăși. Și în seara aceasta am simțit, dar dincolo de ceea ce am simțit, am certitudinea bazată pe cuvântul Tău, că Tu ai ridicat, că Tu ai vindecat inimile noastre zdrobite. Îți mulțumesc că în seara aceasta Tu Te-ai atins de noi, îți mulțumesc că în seara aceasta, Doamne, ai vindecat inimile noastre și mă rog, Doamne, șterge lacrimile din ochii noștri. Și va veni o zi, ce glorioasă zi va fi, când din cer va coborâ Ierusalimul cel nou. Acolo nu va mai fi nici moarte, nici durere, nici boli, pentru că lucrurile din tâi vor fi trecut și moartea nu va mai fi. Acolo nu vor mai fi temple, pentru că Tu vei fi templul nostru. Nu vor mai fi penticostali sau baptiști sau creștini după Evanghelie, ci doar copiii lui Dumnezeu mântuiți prin jertfa lui Hristos. Mi-e dor de locul acela, Doamne, când vom deschide pentru prima dată ochii sufletului cu adevărat și Te vom vedea față în față. Și Tu vei șterge orice lacrimă din ochii noștri și atunci nu vom mai fi descurajați, nici deprimați, nici disperați vreodată, pentru că toată veșnicia vom fi împreună cu Tine, fericiți în vecii vecilor. Îți mulțumesc, Doamne, îți mulțumesc, îți mulțumesc.